Не знешні вобраз, не тое, што мінае, але скіраванае да Бога сэрца робіць жыццё прыгожым, адзначыў Францішак падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Цэнтральнай тэмай яго разважання была ўрачыстасць беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі, якая адзначаецца ў касцёле. Папа падкрэсліў, што менавіта Маці Божая вучыць сапраўднай прыгажосці жыцця і духоўнай маладосці.
Oggi contempliamo la bellezza di Maria Immacolata. Il Vangelo che narra l'episodio dell'Annunciazione ci aiuta a capire quello che festeggiamo.
Сёння мы сузіраем прыгажосць беззаганнай Марыі. Евангелія, якое распавядае эпізод аб звеставанні, дапамагае нам зразумець тое, што мы святкуем, асабліва праз прывітанне анёла. Ён звяртаецца да Марыі са словамі, якія нялёгка перакласці, і якія азначаюць «напоўненая ласкай», «створаная ласкай», «поўная ласкі». Перш чым назваць яе Марыяй, называе яе поўнай ласкі і так адкрывае новае імя, якое Бог даў ёй, і якое кажа аб ёй больш, чым імя, дадзенае яе бацькамі. Таксама і мы называем яе так у кожным «Вітай, Марыя».
Che cosa vuol dire piena di grazia? Che Maria è piena della presenza di Dio. E se è interamente abitata da Dio, non c'è posto in lei per il peccato.
Што значыць поўная ласкі? Гэта значыць, што Марыя поўная прысутнасці Бога, і калі яна цалкам напоўнена Богам, у ёй няма месца для граху. Гэта надзвычайна, таму што ўвесь свет, на жаль, заражаны злом. Кожны з нас, гледзячы ўнутр сябе, бачыць цёмныя бакі. Нават самыя вялікія святыя былі грэшнікамі, і ўсё вакол, нават самая цудоўная дакранута злом, усё акрамя Марыі. Яна адзіны заўсёды зялёны оазіс чалавецтва, адзіная неапаганеная, створаная беззаганнай, каб цалкам прыняць праз сваё так Бога, што прыходзіў у свет, і такім чынам пачаць новую гісторыю.
Ogni volta che la riconosciamo piena di grazia, le facciamo il complimento più grande, lo stesso che le fece Dio.
Кожны раз, калі прызнаем яе поўнай ласкі, робім ёй самы вялікі камплімент, такі самы, як ёй зрабіў Бог. Прыгожы камплімент, які можам зрабіць жанчыне, гэта далікатна сказаць ёй, што яна молада выглядае. Калі кажам Марыі поўнай ласкі, у пэўным сэнсе кажам ёй таксама і гэта, на больш высокім узроўні. Сапраўды, прызнаем яе заўсёды маладой, таму што яна ніколі не старэе ад граху. Існуе адна рэч, якая па-сапраўднаму старыць, старыць духоўна. Гэта не ўзрост, а грэх. Грэх нас робіць старымі, таму што выклікае склероз сэрца, закрывае яго, робіць інертным, прымушае марнець. Але поўнай ласкі не мае граху. Такім чынам яна заўсёды маладая, маладзейшая за грэх, маладзейшая за род чалавечы. Сёння касцёл робіць ёй камплімент, называючы Марыю ўсёй прыгожай, тота пулькра. Як яе маладосць не залежыць ад узросту, так і яе прыгажосць не заключаецца ў знешнасці. Марыя, як паказвае сённяшняе Евангелія, не вылучаецца знешне. Яна з простай сям'і, у сціпласці жыла ў Назарэце, амаль невядомым мястэчку, і не была вядомай. Нават калі анёл адведаў яе, ніхто пра гэта не ведаў. У той дзень там не было ніводнага рэпарцёра. Маці Божая не мела заможнага жыцця, а толькі хваляванні і страхі. Яна ж збянтэжылася, кажа Евангелі, і калі анёл адышоў ад яе, праблемы пачалі павялічвацца.
Tuttavia, la piena di grazia ha vissuto una vita bella. Qual era il suo segreto?
Тым не менш, поўная ласкі пражыла цудоўнае жыццё. У чым быў яе сакрэт? Можам зразумець гэта, паглядзеўшы яшчэ раз на сцэну звеставання. На многіх карцінах Марыя намалявана, як сядзіць перад анёлам з маленькай кнігай у руках. Гэтай кнігай з'яўляецца святое пісанне. Марыя была прызвычайна слухаць Бога і размаўляць з ім. Божае слова было яе таямніцай, было блізкім да яе сэрца, а потым уцелавілася ў яе лоні. Прабываючы з Богам, размаўляючы з ім ва ўсіх абставінах, Марыя зрабіла сваё жыццё прыгожым. Не знешні вобраз, не тое, што мінае, але скіраванае да Бога сэрца робіць жыццё прыгожым. Паглядзім сёння з радасцю на поўную ласкі. Папросім яе дапамагчы нам заставацца маладымі, кажучы не граху, і жыць прыгожым жыццём, кажучы так Богу.
Aiutarci a rimanere giovani dicendo no al peccato. E a vivere una vita bella, dicendo sì a Dio.
Пасля Марійної молитвы Франтішак привітаў присутных на площі Святого Петра пілігримаў і удзяліў присутным свое благословлення.